On läheltutta tunne hoppis võõras paikas. Ja võõras puhti näi tuttav paik. Just meene keele, just meene keele, mis ei katke, mis ei lähe.
Tere, head kuulajad! Ilus päev, kas pole? Ma sain just kohvi valmis ja tänane külaline on ka juba kohal. Tere tulemast Kadi Raadio kohvilauda. Meie tänase Kadi Raadio kohvilaua stuudiokülaline on Kaarl Ember. Tere!
Tee vist!
No me oleme tegelikult seda kokkusaamist siin plaaninud üsna pikemat aega, aga siin on väga raske tabada.
No jah, eks see, kui teine kodu on autorool ja kuidagi oma elu suutnud nii elada, et ühest Eesti otsast teise kogu aeg sõidadega, ega siis ongi keeruline.
No me ajame juttu siin ralli nädalavahetusel. Mis sinu seosed ralliga kõige lähemad, otsesemad?
Üldiselt on mul taga isegi vähe seost, et eks ma teda vaatamas ikka olen käinud ja minu lapsepõlve mälestus on see, kui tehti Salmel elades Tehumardi rallit ja sellest ajast ikka mingid sellised emotsioonid ja mälestused on ja ise olen ühel eluetapil sõitnud nii-öelda motikaga krossi päris teismeja alguses, aga ega rohkem väga ei ole, et tõesti, et seda, et ise roolis olles pead pigem nagu kogu aeg püüdma, et see spidomeeter ikkagi nagu vastaks nagu seadusele.
Jah, no selle seaduseni me veel jõuame mingi hetk, aga no ma vaatsin su seda CV-d, et see on ka üsna selline paras niisugune rallilegend, et ega seal niisugused väga pikki sirgeid eriti ei ole, et pigem ikka küll on kurvid ühele poole, küll on kurvid teisele poole, mõned trampliinid. Noh, siis on natukene kaele niisugust siledamat maateed ja on see nüüd väga kohatu võrdlus või?
Ei, no pigem ei ole, eks ta natuke nii ongi, et ega ma olen suutnud kuidagi ühelt poolt nagu Eesti sees nagu geograafiliselt elada nagu, no, mitmes nurgas, teiselt poolt ka võib-olla avaliku ja erasektori vahel noh, pendeldanud nagu mitu korda oma elus ja kuidagi nii läinud, et kui ma ise olen jälle nii-öelda nii läinud oma tegemiste juurde ja mõelnud, et nüüd aitab selleks korraks küll, sest tavaliselt on jälle keegi kuskilt tulnud, et kuule, et tule nüüd ole hea mees, äkki no, sellesse maailma või teeks midagi koos ja kuidagi nii on need asjad kulgenud ja noh, nii ta paraku on ka täna nii. Et.
No kui nüüd selle ralli teema lõpetuseks üks selline paraleel veel tuu, et kes sul elus need ralli, need kaardilugejad on olnud?
No eks neid on, ma julgeks arvata, et eks seal on nagu kaks poolust. Üks poolus on kindlasti tegelikult on sõbrad, keda õnneks on mul ikkagi päris selliseid nagu tõeliselt pikaajalisi kaardilugejaid olnud elus kõrval, kes vaatamata sellele, et vahepeal võib-olla nii-öelda kraavi keerad julgevad ikka kõrval edasi istuda. Ja teine pool kindlasti on ju loomulikult pere, eks ole, et see ikkagi hoiab ka mingis mõttes, nii vähemalt paneb kaardi õiget pidi aegajalt pihku, kui endal kipub ära kaduma nii-öelda. Ja eks need poolused kindlasti on, mille järgi sa oma elu sead ja minu jaoks on nad mõlemad väga olulised ja ma usun, et see on ka üks, mis igasugu imelikel nii-öelda hüpetel või trampliinidel aitab nii-öelda terve mõistuse säilitada, et sa arvad, et seal on veel nii-öelda neid külgnevaid või kaasnevaid inimesi, kellega sa pead arvestama.
Kas ütlusele, et me kõik oleme pärit oma lapsepõlvest, oled sa selline adekvaatne näide?
Ma selles mõttes arvan, et isegi olen, et kui vahepeal tuleb nagu tunne, et kipub ära ununema, siis selle on see nagu sõike nagu vana inimese juttu aega, et mida vanemaks saad, seda rohkem sa saad aru, et mingid asjad on tegelikult ikkagi pärit sealt ja kuskid otsast ka tõmbavad, eks ole, et eks kas see sama, noh, mõtleks, kas see saarelaseks olemine ongi selline, et sa võid ju siit noorest peast koolid ja kõik muud asjad lendad nagu minema, aga noh, ma ikka tunnen iga kuuga isegi juba rohkem mitte aastaga enam, et noh, kuidagi see tõmme on ikka nii tagasi, et püüad ikkagi oma elus üks perspektiivis ikkagi nagu säilitada, et saaks rohkem siinpool vett olla.
Mis sa oma lapsepõlvest kõigepealt meenutaksid, kui tagasi mõtled selle peal, mis kohe meelde tuleb?
Mul on kindlasti kaks sellist nagu olnud kaks väga toredat vanavanemate kodu on võib-olla, mis on mul mõlemad pidi.
Et eriti hästi läinud.
Jah, et mul on nagu ema on pärit, eks ole, Abula külast ja seal oli ikkagi selline ehe Eesti aegne talu ja ka vanaisa oli ikkagi selline, ma ütleks nagu sükke ehe Eesti talu mees ja kõik see ehedus temaga kaasas käib ja see on kindlasti ka mind väga palju mõjutanud ja võib-olla isegi alates, ma ei tea, võib-olla hobuse teemast, mis on jälle ju tegelikult minu elu jõudnud hoopis teistmoodi tagasi, eks ole, ja nii edasi. Ja teine pool siis oli nagu isa kodu, kus me nagu tegelikult täna elame, on seal Laimela külja ja Lasva külas, eks ole, kus siis oli ka vanaema, kes oli meiega hästi kaua aega ja noh, need on võibolla sellised lapsepõlve suved, mis minul on olnud ikkagi selles mõttes täiesti ükse tavalise maalapse suved nii-öelda koos lehmade, loomade ja kõige sinna juurde käiva maailmaga ja oma sellist noh, nagu sõprade või sellist lapsepõlve ma võibolla kõige rohkem mäletangi kuidagi seda salme aega, et noh, seal on sellised teadlikud mõtted, ma käisin sealt, eks ole, kas või ka Kuressaarde judo trenni ja nii edasi ja koha peal sellised omad koopad ja kadastikud ja kõik muud merehääred, et minu ikkagi selline väike lapsepõlv jääb nagu sinna, et kuidagi, kui me mingil hetkel laimelga kolisime, siis kuidagi hakkas nagu teine etappe, kuidagi läksid Oissaga kooli ja siis oli sellised teistugune lapsepõlv algas siis.
Nii, aga see tore selline teemapark või lõbustuspark, see Vudila, mille sa seal kuskil Tartu lähedal 2008 käima lükkasid. See oli nüüd see, et mis nagu oma lapsepõlves nagu puudu jäi, et noh, nüüd oleks lastel nagu koht, kus niimoodi mängida, mürada ja kõik, et noh, et ma saan aru, et meie lapsepõlves oli ikka vaja ikka see porgandipeenar rohida ja kui oli heinategu, siis tuli ka heina teha ja kõik muu, et miks see Vudila tekkis?
Eks asjadel on kuidagi minu elus küll olnud nii, et üks asi viib nagu teiseni ja teine kolmandeni ja kuidagi nii nad lähevad. Et kui mõelda nagu lapsepõlve tagasi, siis kindlasti on see, et minu jaoks oli esimene selline, noh, nagu ütleme sellise mängumaa või mänguväljaku laad, no toode oli minu jaoks Pornhulmi saarel kunagi, kuna ka see sama, kus nüüd saarlased käisid uuesti Pornhulmi avastamas, siis tegelikult meie juures Asvakülas elas üks vahetus nagu õpetaja, kes siis oli kahtle koolis andis keelt ja tänu sellele siis meie pere sai nagu vastu reisi Pornhulmi ühel hetkel ja siis ma pakun välja, et ma võisin olla vist 16 aastal, et mitte nagu enam nagu päris pisi laps, aga kui said nagu mänguväljakule, kus olid ikkagi suured liumäed ja kõik muud, siis sa tundsid ennast ikka lapsed, nii et võibolla ma tõesti sain sealt mingi impuls.
Aastat kadusid.
Ma ei ole osanud seda kuidagi niimoodi enda jaoks isegi mõtestada, aga mine tea. Aga eks see, noh, kuidagi ma sattusin oma eluga ju sinna Tabivere, eks ole, ja see oli juba läks kooli Tartusse kooli ja elukoht Tabivere ja eks see Vudila on seal samas vana Tabivere valla territooriumil ja seal kuidagi ühel hetkel nii-öelda tekkis võimalus see vana Vutifarm nii-öelda osta ja see on ka tegelikult üks väga pikk oma ette tundi võttev lugu, sest tegelikult see kuulus sellisele ägedale mehel nagu Aavo Pikkus ja me saime temaga headeks sõpradeks.
Aga selle... miks ta ei tähtnud seal võtte pidama hakata?
See tegelikult oli seisnud juba 20 aastat, ta tegelikult oli sõike varemates lauda kompott, et tega seal ei olnud väga midagi, et sisse kukkunud katused ja kokku kukkunud majad, aga lihtsalt asus looduslikult väga kifti koha peal, et see oli nagu see, mis meid alguses kõnetas ja esimene mõte, mis et see ei ole nagu üldse nagu nali või legend, et tegelikult esimene mõte oli sinna tehagi nagu vanadekodu. Ja siis me nagu vaatasime neid hooneid seda vasakult ja paremalt ja siis tuli keegi sõber kuskilt ütles, et kõik lollakad olete peast, et endal on kodus ka veel noh, tollal väiksed lapsed, eks ole, ja tehke midagi ägedat, nagu mida Eestis ei ja ole.
Ja
siis hakkas kuidagi see mõte teistpidi kerima ja noh, nii ta läks, eks ole, üks sammi selle teisen ja ega ma olen tänagi seda nalja teinud, et kui ühel hetkel, noh, kas või siin Vudila maailmas mingid mured olid ja kui ühel hetkel peaks ära väsima, et eks see käib nagu eaga kaasas, et võibolla kunagi tuleb Tudila teha, et ega me ei tea.
No ja logos ei peagi väga palju muutma ainult esimest tähteks.
Et noh, seal kompleks on peaaegu selleks valmis, et liumähed võib ära koristada, aga basseini võiks alles jätta. Ma nii kui mõtlen, et kui mul olete jälle meeldib need asju niimoodi teha oma elus, et ka Vudila tegelikult on ikkagi ka tehtud nii, et endal peab ka seal tore olema. Ja ma olen mõelnud ka selle Tudila peale nagu selles mõttes nagu tõsiselt, et see peaks olema ka siuke koht, kus ma ise ka olla tahaks. No. Uh-huh. Et mitte nii, et see on kuidagi, ma ei tea, nii-öelda jalust ära või midagi sellist, vaid pigem ikka võiks olla selline keskkond, kus tõesti sul on, ma ei tea, kolmapäeval bingo, neljapäeval karaoke ja ongi selline tore omajaalistega nii vanaduse veetmise aeg.
No ma kuskil Facebookis just hiljaaegu nägin mingit su postitust selle Vudilega seoses, et mis seal oli midagi uuendatud, renoveeritud või?
Kui sa mõtled tänast päeva,
no, jah.
Siis eile meil ka minule selles mõttes väga mõnus positiivse üllatusena, siis eile toimus Tartus õhtul Tartu ja Tartumaa ettevõtete selline tunnustuskaala ja Vudila mängumaa sai seal sellise tiitli nagu aasta uuendaja ja eks see selle eest nagu meile anti, et me mingis mõttes ju siin korona sügavas augus olles mõtlesime, et mis edasi teha. Ja siis me tegelikult ikkagi muutsime kontseptsiooni seal päris mitmes mõttes, nii öelda, et me küll ei võtu midagi ära, aga pigem tõime juurde. Ja tõesti, meil on täna õue peal nagu nüüd peoteis majutust, meil on võimalik ka täiskasvanutele rohkem asju teha, meil on õhtuti avatud, seal meil on kogu aeg ka forellipüük olnud, aga nüüd on nagu õhtuti nagu eraldi sellise söögikohana avatud. Varsti saab võib-olla järve pealegi rohkem minna kui siia maani ja me oleme seal nagu tegevusi laiendanud ja ju siis juusa jäi siis kellegile silma ja väga tore.
Kas, no kui rääkida niisugustest kohtadest, siis no millega vast esimesed olib ikka nagu Lottemaa meelde, et kas see on nagu niisugune...
No ta on kindlasti ju brändi mõttes, noh, no, vaieldamatult tuntum.
Sa ei saanud õigele ajal jaole lihtsalt...
No. Ma olen selle vudilaga ka väga rahul, selles mõttes, et see vudila tegelikult tuleb väga lihtsalt sümbioosist, eks seal oli vanasti vutifarm, eks ole, me tegime mudilastele midagi kokku tuli vudila.
Aga vutidest mutikaid ei ole veel?
Ja ei ole, no. Selliseid ei ole. Sellel on mingit analooga isegi Jaapanis on olemas, kus võrsa, aga mitte päris vutidest, aga noh, selge on see, et noh, me ei saa nad natuke nagu võrrelda, et nad ühtepidi loomulikult me oleme nagu selles mõttes konkurendid, me konkureerime nagu ütleme perekonna ajale, et noh, perekond teeb mingid valikud aga rahakotil, kas sinnapoole, teinepoole, aga noh, Lottemaa on ikkagi, noh, ta on nagu brändi mõttes ka nagu Eesti jaoks ikkagi selles mõttes nagu selline turunduslik bränd, mida ju ka ikkagi riiklikult on pushitud ja nad on ikkagi, noh, et nad ei asu nagu lihtsalt Eestis, vaid nad asuvad tegelikult Riia ja Tallinna vahel. Ja nad on ikka teadlikult väga selgelt seda Läti turundust teinud hästi kõvasti ja selles mõttes ei väga tublid on ja siin alles hiljuti oli turismi konverents ja sai Lottemaa inimestega nagu pikalt vesteldud, et eks täna need mured on ka suhteliselt sarnased meil, eks ole, et kui mis puudutab nii-öelda turge ja kliente ja kõike muud, nii et eks me ikka mõtleme.
Aga selle vudile pärast sul praegu seda nagu ei valuta, et see nüüd, noh, me oleme nendest koronaaukudest välja roninud ja nüüd oleme meile targemad ja noh, ilmselt mingeid samasuguseid suuri pause enam ette ei tule, et noh, üldiselt nagu läheb praegu kõik hästi.
No koroonaga ei olegi, ma ütlen, et kuna hudile tegelik kriis hakkas enne koronat teatud imelikel põhjustel, siis ausetades me selle koroonaga saime päris hästi hakkama, sest me juba elasime kriisis. Aga täna on pigem ikkagi, eks meie valu on ikkagi ka ju ikkagi energiahinnad, sest et ka meil on ikka nii, et kui hudile ikka täis vunkidel suvel töötab, siis see pumbaruum on ikka selline, et seal ikka undamist ja ulgumist on oma jägu ja kõik see asi nagu ikkagi nõuab energiat ja aga seal ongi see, et ühelt poolt juba tundus, et jälle, et sa jõuad just kui nagu taaskord nagu nokka vee peale ja nagu enam vähem on nagu see tulude poolega hästi, siis kui kulud tulevad alt ikka ülima kiirusega vastu.
Nii et lisaks pumbale ulud nüüd ise ka.
No ütleme nii, et eks need elektriarved ikka võtavad seal majas uluma küll.
Ilma ka ei saa.
No paraku ei ole veel õppinud, et me oleme küll ka teinud väikse investeeringu seal päikeseparki ja asjades, et natukenegi seda tasandada nii-öelda neid tippe, aga ega ta on keeruline.
No kõigepealt sa läksid ju Vanavõidu kõrgemasse põllumajanduskooli. Mis sulle seal diplomi peale kirjutati?
Elektrifitseerimise ja mehaniseerimise olen ma lõpetanud ja oma esimesed hariduselt, et ma olen selle kohta teinud nagu natuke seda huumorit, et 5 aastaga saavutasin kindla teadmise, et olen terve elu hoidnud elektrist nii kaugule kui võimalik.
aga nüüd see võiks kuidagi nagu kasuks tulla.
No ma olen, vähemalt saan aru, mis pidi elektri liigub ja et selles mõttes, et eks seal mingid teadmised ikka külge jäävad isegi, kui sa neid ei oska tol ajal niimoodi võtta, aga minu eesmärk mõnes mõttes oli kooli minnes selgelt see, et ma olin selle ajal juba selline nagu hobuse haige ja Vanavõidu oli selgelt üks koht, kus oli hästi heal tasemel selline ratsutamine kogu see pool ja see oli minu jaoks oluliselt suurem motivaator kui tegelikult nii-öelda kogu see eriala ja kõik muu selliseki sekundaarne. Aga noh, me läksime ju kooli sellisel huvitaval ajal veel, kus ühelt poolt oli tunne, et noh, nii kui tuledki tagasi ongi, ma ei tea, kolhoosid ja põllumaja on see kõik muu, aga selleks ajas, kui me kooli lõpetasime, ei olnud peaaegu nagu midagi enam selles
maailmas. 96 sa läksid?
96 ma lõpetasin.
Või lõpetasid, jah.
Et selleks ajaks oli niiku maailm juba läbi, aga noh, minu jaoks kindlasti selle kooli üks võibolla selline, noh, niiku kaks isegi kõige suuremat asja oli see, et ratsutamine läks kuidagi mul üle seal koolis ühel hetkel ja siis ma hakkasin lauatennist mängima, mis on mind niiku elus ikkagi päris pikalt niiku saatnud ja lisaks lauatennise treener, kes on minu jaoks ikkagi olnud läbi elu selline õpetaja suure algustähega, noh, hästi selline konkreetne ja tubli härrasmees Mati Kallas poolikul, kui mul tale kerge, aga see kuidagi vedas mind ikka paljudest asjadest tegelikult läbi see sporditegemine noorest peast. Ja teine pool kindlasti on see, et meil on tänane selline minu nii sõpruskond kui ka see seltskond, kellega me mingid ettevõtlust koos teeme, on tegelikult pärit just nimelt selt samast 90. algustest ja me oleme siia maani nagu koos nii pereti, mis iganes kontekstis käime läbi. Ja kolmas pool kindlasti seal koolis oli see, et ma sattusin 95. vist esimest korda sattusin Saksamaale, nii-öelda praktikale tolla ja mõistas siis ja ma arvan, et see oli kindlasti ka minu jaoks võibolla selline, noh, kuskit otsast nagu elu muutav aeg, eks ole, et sa said sealt ühelt poolt mingit teatud tuttavaid, teatud kogemusi, teenisid juba suhteliselt noored peast ikkagi endale nagu esimesed nagu rattad alla kõige esimese eesmärgina ja nii edasi, nii et see kõik on kuidagi annud impulsi nii-öelda ka pärast mingiteks tegevusteks, nii et ma olen jälle nagu sellest oma huumoriga sa oled öelnud, et kui keegi ütleb, et midagi on kandikul toodud, siis ma ütlen, mul ei ole küll kandikul elus midagi kätte saanud, et ma oma esimes auto olen ikka reaalselt oma kahe käega välja lüpsnud sõna otseses mõttes.
Ja see, et koduma vajab haritud põllumehi, no see oli siis üks see mõte või?
No eks ta selle ajal kindlasti oli ja ma olin ikkagi alguses, ma arvan, täitsa teadmise juures, et ma ikkagi piltikus nagu isa jälgedes, et see põllumajandus kuidagi kõnetas ja see tunduski minu jaoks tõenäoliselt tulevik.
Ja mõid valikud nagu ka lapsepõlves ja noorus nagu ei olnudki.
Ma poisin ikka seal kodus nagu
arstiks, õpetajaks, kiriku õpetajaks.
Kuidagi see must nagu jah mööda käinud nii öelda, et ma pigem nägin ennast küll sellise loomakasvatajana võibolla ja ikkagi tõesti nagu selle põllumajandusega seonduvalt, et ma arvan kuskil teisme keskmis kindlasti ma seda mõtlesin. Aga võibolla see nii-öelda esimest korda pool aastat ja pärast veel teine tsükkel Saksamaal tõi mulle teissuguse teadmise, et ega see elu nüüd lihtne küll ei ole. Et eks ta oli päris oma jagu toimetamist ja ma kaks tsüklit seal käisin nii-öelda. Aga jah, kuidagi siis tuli Tartu ja siis tuli ülikool ja siis kuidagi läksid kuidagi asjad teisiti.
Ja armastus hobuste vastu, seal mingi oma hobune oli enne kui mootorratas või?
Ma pean mõtlema, et ega mul oma obust mul tõenäoliselt ei olnud, aga laim nagu loosis olid selles mõttes obused, kellega me sõitsime, et obused olid siiski varem. Ja mul on ka lapsepõlve mälestus üks obune, meil oli vanaema naabril, oli üks pikalt oli üks obune ja mul kuidagi see kiiks on, mul ikkagi käinud ikka kogu minu elu ja meil on see tsükkel on nüüd kuidagi vahepeal läinud, aga me oleme siis ikkagi ma arvan, 40 aastat küll teadlikult obused kasvatanud juba.
Ja palju seal omi obuseid on?
Nüüd on 20 alla on meil praegu neid kuskil. Mõned on mandrimaale, enamus on siis ikka laimelekandis.
Ja need on sellised tööhobune, ratsahobune, veohobune, suveniirobune, meil on lemmikloom, hobune, mis kõik.
Kõike. Vaata, see ongi see, et klassikaline Eesti hobune, ehk nagu vanasti nimetagi saarem hobuseks tegelikult, et see on tegelikult ju ongi selline, teda võib kasutada hobi, töö, spordiks, ta ongi universaalne ja me oleme nagu kahte liinipidi hoidnud endal kogu aeg, et meil umbes pooled ongi nagu Eesti tõuga hobused ja teine pool on meil siis nii-öelda nagu sportponid, mis tegelikult on sama suur, on need väikesed, kasutatakse noorte spordis. Nad lihtsalt on pisut sportlikumad ja võibolla kergema jalgsemad, kui ütleme Eesti hobune on. Aga meile pigem on olnud sellised väiksemad hobused, et suuri hobuseid me oleme kasvatanud harva. Praegu, kui meil, kuna mul tütare vist seda valdkonda jätkab nii öelda, siis temal on üks suur tori spordiliini hobune kodus olemas ja ta on ikka minu raske liiga suur.
Aga see ratsutamise huvi tuli tagasi mingil hetkel või?
Ei, ma ikka olen siin aega ajalt sõitnud, aga ma ei saa täna öelda, et ma väga ratsutan, aga see suve ma ühe matka olen ikka teinud ja ma ikka selles mõttes, et praegu tundub vahest, et hobusest on nagu kahju, kui selga lähed, aga selle peale ütles mulle jälle legendaarne hobusemees Martin Kivisoo, kui ma kunagi ta käest küsisin, et kuule, kas sul mõni siuk hobune ka on, kelle selga mina võin minna või? Siis ta vaatas mind maast või jala tallast peal laen ja tagapidi ka ütles, et noormes, ärge põdege suures hullustust.
Sa ilmselt ala indusid ta hobuseid.
Tuli nii välja.
Ja siit ta küsid kindlasti, et kas meil püssirohtu on veel sarvedes.
Umbes nii, jääst, ega minu see ratsutamise, lapsepõlve ratsutamise aegu tegelikult algaski muhus tegelikult Martini vões. Me küll laimlast tegime niisama sellist nalja, aga tegelikult nagu päris ratsutamas käisin ma muhus ja meil jälle mõtled, et inimesed läbi elu eksele, meil oli siuke kolmik, kellega me nii hästi tihedalt käisime tegelikult Martin Õu ja Hille Anso, eksele, kes on ka tulemad kõik toimetavad kuskil veel täna ja ka siia maani hobuse sõbrad.
No väga uhke. Kui me siia vahele kuulaks nüüd midagi muusikat, mis siia võiks sobida?
Täna ma ei ole väga muusika peale veel mõelnud, aga ma olen mulle väga on meeldinud tegelikult laul, mis ju pärit ka jälle Saaremaalt ja Heliläätselt ja tegelikult mille kuulsaks on laulnud mõnes mõttes Metsatöll nagu tänapäevastele põlvkondadele, eks ole, et see, et oma laulu ei leia me üles, näiteks on üks väga ilus lugu, mis mulle väga meeldib.
Meie tänase kohvilaua stuudiokülaline on Kajar Lember. No kui nüüd siit laulu juurest jätkata, et sa enda laulu oled nagu üles leidnud või? Oli ta sul kunagi üldse kadunud?
Võt see ongi see, et kui sa ütlesid ennem selle ralli dimensiooni, et mul on kuidagi neid käänakuid ja neid lugusi nii palju, et isegi ma ei tea, kas ma muusikastiili olen üles leidnud, milles nagu ennast kinni hoida.
Masoor või minoor.
Et mul on kuidagi segi käib niimoodi üles alla nii-öelda. Ja ma tegu tahaks uskuda, et äkki ikka veel ei ole. Et kuigi see viikingite lugu vist alusetades hakkab nagu sinnapoole katkuma, et see on küll üks selline asi, millest ma nagu olen pikalt nagu mingis mõttes nagu unistanud, eks ole, täna on see siis mingisugune nagu rakendusse juba jõudnud ja noh, ma arvan, et see, et küllab see mind ikka saadab nii-öelda nagu kuskile poole lõpuks, eks ole, et see on kindlasti asi, mis ju ei kao.
No vahva on see, et kui nüüd noh, see sama uhke näitus, mis linnuses oli ja kogu see temaatika ja see on nüüd noh, praegu läinud ikka väga popiks, praegu kõik teevad midagi seoses viikingitega. No sinul tuli see vaimustus või see ära tundmine tükk aega varem? Mäletad sa seda ajendit või kuidas see niimoodi juhtus, et see viikingi teema sinu sinna sellesse rallikaarti sisse sattus?
Kindlasti enne, selles mõttes nagu kui päris elus on, et pronksi aeg oli mõni tuhat aastat enne viikingeid ja minu see huvi tegelikult kogu sellest asjast ikkagi kuskilt otsast tuli läbi selle asvalinnuse või asvamaalinnuse ikkagi ja see asvamaalinnuse lugu on mõnes mõttes ikkagi nagu ma ütleks nagu ülivõimas lugu, et kui me kujutame ette, et seal samas mätta otsas, mis siis asub noh, pilti, kui tõeldas minu vanaema maja taga, eks ole, on, ma olen teinud reaalselt seal vanaemaga koos heina suviti ja nii vikati kui kui rehaga ringi käinud ja siis tuleb üks jalgrattaga Tallinna turist, kes küsib, et vabandage, kus see linnus siin on, siis ütled, et me olemegi linnuses. Aga see kuidagi on mind kõnetanud ja ma arvan, et see võis olla mingi aasta 2005 või 2006, kui ma jälle kuskilt otsast tegin sellist, noh, kui ma ütlen sellist väikest nagu vahekäiku jälle sellist avaliku erasektori vahel või oli mõttes teha, et mul päriselt ei tunta küll välja tookord, aga siis ma nagu nuputasin siin mingid mõtteid ja mul tekis sellist, et võiks selle Asva maalinnuse taastada. See oli täiesti sinisilmne idee, ma ei olnud seda väga kellegiga rääkinud. Ja siis ma pöördusin tookord muinduskaitseametitesse ja asjadesse, et kuidas see ikkagi võimalik oleks.
Naersid laginal.
No suures pildis küll, et tegelikult noh, ma ütlesin ka, et ma ei taha ühtega asja kaevata, et ma ehitan selle siin samma noh, maa peale nii öelda, et ja. See ei sega arheoloogilist mitte midagi, eks ole, aga öösi on sellest asja ei saanud ja tagantjärgi tarkus ma võin öelda, et kui ma näiteks oleks 2006 hakkanud tõenäoliselt näiteks seda linnust ehitama sinna sama noh, nagu kõrvalkünka otsa, ütleme selle asvalinnused, aga siis võib suure tõenäolise öelda, et vudilat ei oleks kunagi sündinud. Noh. Nii et igal asjal on noh, mingid seosed, mingid asjad, eks ole, ja siis kuidagi tuli see vudila periood, ma muideks tolla ajal mul üks hea sõber Eero Ehala tegi selle Asva muinaslinnuse maketi. Noh, teda ei olnud ju millegi järgi teha nii palju kui raamatudes midagi oli, kuskil oli meeldam, et ta võis selline olla kunagi, eks ole. Ja sellest ajast mul tegelikult on see maketi olnud kodus kapi peal, nii et see on juba päris pikka aega seal seisnud. Ja täna me kavatseme seda muideks kasutada tulevikus tänasesse viikingi külle tuleva linnusena. Ja seda me tol korral ei teadnud üldse ju tegelikult, et seal ka mingi viikingajast on. Et see tuli nagu oluliselt hiljem ja kui täna noh, kunagi on siin Maarika Mägi ja Uwe Spirling, kes seda Asva kaevamise noh, tänasel päeval hästi palju vedanud on, siis nemad olid kuidagi väga veendunud, siin peab olema ka mingit viikingaja seosed, eks, kuna see Viltina viikingi sadam oli juba nagu avastatud või teadvustatud, siis nad püüdsid, et see seal on ja meie hakkasime ikkagi ennem juba nii-öelda sinna nüüd maantäärsesse olevase turismiobjektina viikingi küll juba rajama enne, kui asfalt päriselt viikingi leiud leiti. Aga päris uus info on tegelikult veel see, et eelmise aasta kaevamised vist oli eelmise aasta leidude pealt, ma arvan, on see, kuna suudavad neid täna väga hästi dateerida, siis tegelikult sealt leitud viikingi aja leiud on dateeritud täpselt samasse aega, mis on salme leiud. Uh-huh. Nii et see kinnitab veel nagu väga üheselt seda, et tegelikult see 50 aastane nii-öelda varasemaks toomise ajastu tegelikult on ikkagi nagu täna nagu paratamatus ja meie põhjanaabrid ja inglased peavad sellega leppima.
No ma ei tea, kas sa mäletad, mis kuupäeval aastal kuul sinna Asva viikingi külla see esimene kop nii-öelda maha löödi, aga see pidi olema ikkagi äärmiselt hea tähtede seis, sest noh, sa oled teda nüüd ju aastaid ehitanud ja arendanud ja ta saab noh, üsna varsti juba peaaegu valmis. Et see ikkagi oli väga soodne tähtede seis, et ta on ikkagi läinud ju päris hästi käima. Inimesed on ta üles leidnud, seal on igasuguseid üritusi toimunud, et noh, vähemalt kõrvalt vaatajale tundub küll, et seal ei ole nagu selliseid väga tagasi lööke suuri olnud. Et see oli selline hea hetk, hea aeg, õige samm.
No ütleme nii, et juuta siis pidi nii minema, sest olge mausad, et see on ka üks selliseid objekte jälle, et ma arvan, et kui oleks selle asja alustades istunud nagu laua taga maha ja teinud endale Excelis eelarved ja kõik muud asjad, siis tõenäoliselt ei oleks mitte kunagi seda koppa sinna põllu peale keegi saatnud.
Et Audentese ülikooli majandusteaduskonnast ilmselt sulle diplomit ei oleks antud, kui sa oleksid teinud diplomitöö selle peale, mis seal Asval praegu.
No ma päris mitmele inimesele nagu rääkis, et mul on nagu sihuke mõte peas ja ma ikka tahaks seda kuidagi teha ja noh, ega mind päris normaalse pilguga pole vaadatud, aga noh, ma jälle tulen samas ajast tagasi, et ega 2000, mis ta siis võis olla, 2009 või kuskil nii, et kui me tookord ka noh, tollasele, ütleme, meie asja eelkäijale kunagi rääkisin seal laudavaremete vahel, et siin hakkab kunagi olema sinine vesi ja sinised liumäed, et siis ega üldiselt inimesed, kes nagu Tallinna poolt selle rahastamise peale tulid vaatama, nad ikka vaatsid küll, et see kõrdi kodanikul on pikemaid varukaid vaja, aga täna on nad meid tublisti aidanud ja lõpuks veel auhinna ka annud, eks ole, et nii on, eks see viikingus on natuke ju samamoodi, no. Ta on okei, mastaabist natukene väiksem, ta on hästi palju selline, nagu ma ütleks, selline hingelähedasem, et kui üks on ikkagi nagu, noh, tehtudki nii-öelda, ütleme, nagu puhta fanni jaoks, siis teine on ikkagi selline, minu jaoks on ta ikkagi lugu. No, ja ma kuidagi, noh, ma ei tea, see kõlab nagu väga pateetiliselt, aga kuskil sisemine selline mingi põlemine ikkagi, et tahaks nagu midagi ka kodukanti, ma ei tea, tagasi anda või midagi ka Saaremaal teha, eks ole, et see on olnud mind kõik kuidagi tagant nagu torkinud kogu aeg ja kuna see hobumaailm ja loomade maailm ja kogu see maailm nagu just kui nagu nii on käinud, mul alati isaga kaasas ja meie perega kaasas, siis noh, mõtlesime, et ühildaks need asjad siis kuidagi pidi. Ja tõesti me oleme seal nagu seda viikingit ehitanud selles mõttes selle kui ma ütlen, et nii kui selles mõttes step by step ja täiesti nii palju kui jõud on, et ta tegelikult algselt oli ta nagu veel rohkem hobi, siis täna me oleme tõesti ka nagu püüdnud ka nagu kõrvalt natukene tuge saada, et tõesti sinna tekiks selline ekspositsiooni osa, sinna tekiks mõni selline ajaloolise filmi osa, et noh, tõesti kõik ei jõua nagu ise teha, aga see ehituslik pool on täna täpselt selline, et õnneks on häid sõpru, kes uskusid, et see on äge asja, et või teeme ja tulid nagu appi ja kuidagi nii on ta vaikselt step by step läinud. Ma arvan, et see aeg oli mingi 2018, oli tegelikult vist esimene, kui me seal hakkasime toimetama või oli isegi 17 aasta mingi lõpupool, et kuskil nii ta sa tehtud, aga 2008 august äkki minu sai see seikluspark meil valmis, mis oli kõige esimene asi seal põllu peal, et ega seal oli sama, et kui mõelda selle peale, et seal on nii kõva maa pinnas, et ega seal nii kui muud moodi midagi teha ja seal ka nüüd puurida, siis kõik meie need nii-öelda on nad seikluspargi mastid, on nad selle suure maja mastid, on nad need linnuse mastid, et need kõik on tegelikult noh, nii-öelda nagu ütleme elektriposti pannakse maha, puuritakse auki, pannakse nagu postergi, siis see geoteed, kui ta esimest korda meil sinna neid täppe tuli maha panna, siis kõik, et kurat vennad, ma ei saa nagu mitte midagi aru, mida te siin teete, siis noh, meil reaalselt puurita seal maha mingi 100 auku või midagi sellist on neid kokku ja siis ta käis vaatas küll kurat, keset eina põldu mingi tokke maha panna, et mida ta nagu plaanite siin, aga noh, et nüüd on nii, et täna juba saavad inimesed aru, mis seal on.
Ja sel aastal sa oma sünnipäeva tähistasid sellega, et sa hakkasid sinna seda tuletõrje veevõtt hoidlat kaevama.
Nii on, ka seda
kus, peab kus peab tegelikult olema ikka väga suur auk, et seal nagu puuriv, sest üksi on vähe.
Ei, no eks, mul alati isegi väike must huumor alati meelnud, et tõesti, et kes see omale veel auku kaevab, et kui keegi nii suurt auku ei suuda kaevata, kuhu ma sisse kukuks, eks peab ise kaevama. Ja.
No praegu ju ikkagi see vikingi küla toob ikka natuke juba sisse ka, et ta ei vii ainult välja.
Noh, selles mõttes on ta ikka nii, et ega ta ütleme nii, et ma olen rõõmus, kui me saame nagu jooksvad kulud ja tegevuskulud nagu klatiks.
No aga siis ei.
Et ehituslik pool on ikkagi selles mõttes see kõik on, et see nagu see Audente, see diplom Excel ei kannata seda nagu välja, eks? Et see on ikkagi, et selleks peab mujal hästi minema, et vikingid ehitada, ütleme nii. Aga ei, meid on, inimesed on ju meid leidnud, tõesti selle aastal on süksid toredaid asju ka, eks ole, olgu ta see sama retrokas või olgu ta meil täna etendus ja need on nagu lisaks selle igapäeva toimetamistele ju väga ja sel suvel oli meil ikkagi viikingites minu enda jaoks vähemalt oli nagu mul oli hea meel, et see oli nagu esimene selline suvi, kus oli konseptsioon nii palju valmis, et meil oli nagu kliendi teekond, kus inimene tuleb tõesti väravas sisse ja ta teab, kuhu ta läheb ja kuhu ta minema peab ja mis on need punktid, kus ta nagu läbi käib, et on kuidagi aiaga piiratud ja sul tekib selline arusaamine, et kus sa juba nagu viibid ja meil oli tõue peal toimetavad emand Sepp oli meil terve suvi selle aastal, eks ole, et sul on ka selliseid noh, nagu käed külge tegevusi ka ja lisaks nagu noh, ühelt poolt nagu selle tulevikust või praegu toodetava filmi pärast, mida me tahame hakata näitama, kuidas asju tehti, siis sel suvel meil oli ka analiisa õispu eestedamisel väga ägedad sellised nagu töötoad korraldatud, nii pronksivalu töötuba kui muinaskeraamika töötuba, kus siis tõesti ka põletati nii-öelda maal nagu vanasti need keraamikad tehti ja lisaks sellele veel meil tegime ka selleks paadiehituse töötuba, kus vikingi kilpe tehti puidutöid ja kõik, noh, need on tegelikult hästi toredad väikesed sündmused, et me võibolla isegi oleme neid kuidagi nii vähe turundanud või me peakski võibolla veel rohkem nii nendest nii rääkima, aga...
Sest, no muna on ju väga uhke, et võiks nagu kaagutada küll juba.
No ma olen üldiselt ka seal on seda tüüpi, et teeme oma suure maja valmis, et siis me hakkame võibolla kõvemini kaagutama.
No seal on veel uksed aknad või noh, aknad põhiselt ette ja siis juba on nagu
juba peaks jõudma sinna, aga see on nädalate küsimus nii-öelda, et seal on nagu kõik uksed ees ja aknad ees. Ja eks me siis tasapisi ikka kevadeks tahaks ta nii kaugle viia, et me tegelikult oleme valmised järgmisel suvel ka maja all tegema tegevused, isegi kui vihma sajab on tegelikult võimaliku sinna sadakond inimest rahulikult toimetama panna ja pole üldse küsimust ja vaatame, kuidas me söögikohaga saame, aga maja igal juhul tuleb lahti, et see on juba täna selge.
Kas see on see, kui nüüd parafraseerida luuletajate tausambara ja siin mendele?
Noh, eks seda võib võtta nii ja naa, et eks see on alati, et ühel hetkel tekib nagu see, et kui ta selle öeldakse selle peale, et ma nagu vastan vastu, et kui sa tahad, et sinu künkal on nagu nii suur kivi, mida sa arvad, et ise väärt oled, eks ole, siis tuleb see eluajal ise endale ära osta, et ega keegi sulle seda pärast ei pane, nii et võibolla see linnusega natuke samamoodi, et mis ma oskan öelda, kindlasti ta on natuke minu jaoks selline egoprojekt ka, ma tunnistan, et ma olen natuke joinnakas tüüp ja kindlasti ühel hetkel, kui mul see nii-öelda see eriti suur käänak elus pihta hakkas siin 6 aastat tagasi, siis mulle ka üks härrasmees, kes minu jaoks on, ma olen alati, et mõni on vahest nii tark, et ta ise ka aru, kui tark ta on, et siis tema ütles ka, et see on ju su järjekordne fake projekt nagu paberil, aga siis veel on linnustega midagi veel, eks ole, et see on mu järjekordne fake projekt, et mul oli algselt plaanis toogu, et mingit rahataotlust teha, et ja meil isegi seal Priia otsus peale, et ma loobusin sellest, ütlesin toogu, et mina ei oska kahjuks Eesti regionaalarengut arendada, et te oskate ise paremini, et võtke see siis nagu tagasi ja tehke ise, aga tookord ma sellele tüübile sisisesin seal pisikeses ruumis, et ma ehitan selle linnuse valmis, tüüp ütles, kas minu pärast või mõtlesin, mitte sinu pärast, enda pärast, aga sinu kiuste. Ja võtta võibolla see oligi see impuls viimane, et võt...
Huvitavaks ta on seal käinud?
Ma eeldan, et mitte, aga mine tea.
Ja. No oli mingi hetk, kui sa olid... Eesti noorim volikogu juht, see oli 2002-2009 Tabivere vallavolikogu esimees olid.
On olnud selline aeg ja väga, väga põnev aeg oli minu jaoks. Ja noh, Tabivere ma tegelikult sattusin jälle tänu ühele sõbrale, kellegi me olime koos Saksamaal jälle, nii et igasugused seosed on seal. Ja siis ma kuidagi Tartu linnas ei olnud võimu korterit osta, aga Tabiveres olid odavamad ja lihtsalt vaatsid ilus looduslähedane koht järve ääres ja sinna ma sattusin.
Ja siis tehti just valikogu esimest.
Ja ühel hetkel tulid üks kohalikud mehed tulid nagu punti, et kuule, et ma olin tolle ajal ka seotud natukene rahvaliiduga või too aeg oli see Eesti elektrijaamade erastamise temaatikaga kõvasti laual ja ma olin ka üks, kes seal selle eest natukene võitles tolle noore aktiivse mehena, et seda ikka ei müüdaks maha ja siis kuidagi kutsuti punti ja siis kui peale valimisi, noh, ma tegelikult mul ei olnud seal ühtegi sugulast, ühtegi mingit isiklikku huvi, mitte midagi, sest ma täiesti selline blanko või
siis
magamas.
Kus sa need hääled siis said?
No ju siis mõned sõbrad olid juba tekinud.
Kui suguvõsa ka ei olnud.
Meil oli üks rannas, üks väike kohvik seal suviti nii öelda, mida me juba siis niisuguses hobikorras seal suvel tegime, sest noh, Tabivere rand on väga kihvt koht, täna on ta saanud veel väga kihvtiks. Ja eks siis midagi külge jäid, aga ma esimest korda neid hääli väga palju ei saanud, aga sisse me ikka sain. Ja siis tuli välja peale seda, kui oli volikogu ära valitud, siis seal oli kaks jõudu, kes olid siis täpselt pooleks põhimõtteliselt, plus siis üks üksikkandidaat peale ja siis see üksikkandidaat teatas mulle, kes oli endine volikogu esimees, et ütles, et mina ei saa siin hakata, sest et noh, ei klappi kuidagi pidi onju. Ja siis nad ikka rääkisid muga lõpuks ja ma tagant järgi olen isegi, mul on väga hea meel, et ma ütlesin jah, kuigi ma esimese pilguga ütlesin küll, et kulgi tüübid, et ma isegi ei tea, mis siis volikogu on rääkimas, et peaks seda juhtima hakkama, et noh, Tabivere mõistes. Aga see oli väga põnev aeg, mis tegelikult viis mind jälle kokku hästi paljude inimestega, noh, nii-öelda olgu ta Jõgevama mõttes või Tartuma mõttes ja rääkimata siis ka sealt kaudu või ma ikkagi mingis mõttes ju sattusin ka nii-öelda ikkagi suurde poliitikasse, et aga see kõik ju algas tegelikult ikkagi Tabiverest.
Aga see, et sa sinna suurde poliitikasse sattusid tagantjärgi tarkusena, oleks võinud ikka nagu eemal hoida asjast või? Kurjast kaugemale.
Noh, see on see, et on nagu on, et ega see tagasi vaatamine väga palju siin ei aita ühte.
No õpetuseks ja... noorematele, noh, oma lastele no, ütled, et poliitiks mitte mingil juhul, et sa tead teemal hoidad.
Tead, pigem on nagu see, et võtta, musul on no, nutav ja naev, aga mus ikka seda maailma parandaja hinge nii palju on, et kui sa ikka näed, et midagi ei meeldi, siis on alati hea enne kuskil nii-öelda poe taga muliseda, aga kui sul on mingi reaalne võimalus sellele ikkagi kaasa lüüa, siis ma üldiselt olen kuidagi ikkagi püüdnud nagu kaasa lüüa ja kindlasti on nagu munitsipaalpoliitika ja ütleme siis nagu riigipoliitika, no, need on mingis mõttes kaks täiesti ise asja. Kuigi mul ausutades väga meeldib Eesti suures poliitikas nagu asja ajada inimestega, kes on olnud ka kohalikus poliitikas. Nende maailmatunnetus, nende arusaamine on hoopis teissugune kui nendel inimestel, kellel ei ole seda tunnetust. Ja see lihtsalt, noh, võib-olla nad haakuvad rohkem minuga lihtsalt, eks ole, aga mulle tundub, et see on nagu hea kogemus, kui sa oled tegelikult, noh, kas või kohalikus volikogus ikkagi olnud, et sa saad natuke aru, mis moodi need protsessid käivad.
See elu tegelikult
on. Ja mis siin need mured nagu päriselt nagu tegelikult on. Ja selge on see, et Tallinn ei ole olnud minu jaoks kunagi selline unistuste linn, aga kuidagi jälle, et üks asi viis teiseni, teine kolmandani ja tõesti nii ta läks. Noh, ma olen ka ju see, kes on nii-öelda vabatahtlikult riigikogust ise ära läinud, et lähen lahkun siit, et mul tundsin selle opositsioonis olles, et see nagu ei ole see koht, kus mulle nagu meeldiks olla, et seal on mõni küsinud, et kas tagantjärgi tarkus oli ikka hea mõte Tartusse minna, vaat seal ma peaks küll küsima, et äkki ei olnud.
No jah.
Aga
no, sa olid kõigepealt, sa olid seotud nõusid siit Rahvaliiduga, hiljem Sotsiaaldemokraatiku erakonnaga. Rahvaliidust kui sellisest, on sul tagantjärgi kahju ka, et temaga nüüd niimoodi läks?
Selles mõttes on kindlasti on kahju.
Arvan, ega paremat et... või ega midagi hea asemele ju ei tulnud ja noh, nagu ta oli, noh, teda peetigi selliseks põllumeeste parteiks, maainimeste parteiks või erakonnaks. oli ta seda siis nüüd või mitte, aga noh, tähendab praegu pole ju sedagi.
No pigem ta ikka selles mõttes oli, et ega kui me mõtleme ajas natukene tagasi, siis kas või 2000 alguse selle, kui see minu nii kui Rahvaliidu selline periood algas, siis oli üks suurimaid lubadusi, mis maal ka väga hästi töötas ja mööname, et see on läks ka väga hästi käima, näiteks oli see, et teed tolmuvabaks. Et me tegelesime tollal sellist asjadega, mida meil täna tunduvad juba, et see on nagu loomulik. Kui mõtleme kas või selle Saarema peale, siis tegelikult tolla ajal suudeti tuua päris meeletud miljonid siia selleks, et Saaremaal saaks mõned teed nii-öelda asfaltkatte alla. Ja tegelikult neid üle Eesti tehti, ma ei mäleta enam neid summas, aga need olid jõhkved summad, mis tegelikult need just nimelt see maapartei nii-öelda riigieelarvest nagu maale vedas. Ja sama asja on igasuguste keskkonna, olgu nad veed, kanalid, kõik muud asjad, mida tegelikult taheti vedada ikkagi väga selgelt ümber Tallinna, siis tegelikult just nimelt see nii-öelda reiljanit võib mõni nii kui kiruda ühtepidi või teistpidi, aga tegelikult selles mõttes ta oli ikka väga kõva vend, et ta suutis riigieelarvet lükata maa poole ja väga jõuliselt. Ja see on tegelikult, ma arvan, üks asi, mis toogod töötas ja mis mulle ka täitsa selgelt sümpatiseeris ja see oli üks selline etapp lihtsalt. Ja mina lihtsalt kunagi tekkis nagu see olukord, et meie saime aru, et ainult maa erakonnana on ikkagi väga raske, kui seal juba pooled inimesed on linnastunud ja siis mina olin kindlalt ka üks nende vedajates, kes arvas, et sotsid, kelle oli ainult linnas jalgmaas ja Rahvaliidu ühinemisel võiks tegelikult tekida mingisugune väga tõsine rahvapartei, kes tegelikult oleks nii-öelda linnas kui maal, oleks jalad maas.
Aga miks sest asja ei saanud?
No eks ka Rahvaliidu vaatest kindlasti sisemised vastu olud, no eks tollal olid kõik need mured olid ju üleval, ega me ju see nii-öelda see häälte kontekst üldkogu lõpuks oli või meil kongressil siis oli tegelikult 40-60, et ega see vahe tegelikult nii kui väga suur seal ei olnudki, eks ole. No, me ei tea, mis oleks juhtunud teistpidi. Aga noh, fakt on see, et kui toogod see ühinemine kõik see oli, siis tegelikult ju Rahvaliidust lahkus toogod pea 200 inimest, kes siis tegelikult, noh, meil ei olnudki võimalik ausalt öelda sinna jääda. Inne. Et selles mõttes ma nagu kurb või mitte kurb, aga seal ei olnud varianti tegelikult. Ja me astusime edasi ja me läksimegi selle seltskonnaga toogod ühinesime sotsidega ja noh, mööname, et ka see 2011 aastal võtsid sotsid 19 kohta riigikogus, mis oli ikkagi noh, väga märkimisväärne tulemus ja mulle väga meeldis toonane fraktsioon sellepärast, et ma ei tea, kas sellised üldse olnud on, et meil oli igast Eesti maakonnast oli reaalselt laudaga inimene. Ja see oli nagu omamoodi nagu väga, väga kift igast nagu valimisringkonnast ja igast maakonnast ka veel, eks ole, mis oli noh, omamoodi hästi hea ja näiteks toogord meil oli Hiiu Lääne Saarema esindajad olemas. Et noh, nagu ühes erakonnas nagu iga nurk oli esindatud ja see oli omamoodi väga kift kooslus ja ma arvan väga tore aeg oli.
Ja praegu, mis parteis sa praegu oled?
Et 2016 aastal tõmbasin kõikidest avalikest ametitest nii-öelda juti vahele ja arvasin, et ma teen kiirelt oma asjad nii-öelda korda ja küll see jama läbi saab, et eks ma siis vaatan edasi, aga nüüd on juba 6 aastat mööda läinud. Et...
Mingis taas ikka tiksub parteiline staas või ei tiksu?
Ei, mul oli, et tiksub praegu midagi. Et... Okay. Ma olen juba kauem olnud parteist ära kui parteis, nii et aga eks mind seostatakse ikkagi jälle nagu ju ikkagi hästi palju sotsiaaldemokraatidega ja noh, mööname, et eks sõpru on mul igal poole kindlasti seal on neid kõige rohkem.
Mis me siia vahele kuulame?
Küsitseks, et häid küsimusi.
Absoluutselt, jah.
Ma mõtlen, et äkki läheb siis kuskile hobuste maailma, et võibolla näiteks üks selle üks ilus laul nagu loojangule vastu kappa, ma isegi ei tea, mis selle loob.
Üksik kabune, me liiame sellega ilma pealkirjata.
See on ka selline hea lugu, mis mulle tegelikult nagu väga, väga lihtsalt meeldib.
Kiirest jooksus sasitud on uhkerad sulab, tolmune on silena, kauneis silmis paluba. Miks nii on? Sind ei vaja keegi enam nüüd. Ja kas on kõige selles sinu üldse süü, et meil kõik masinate abil tehtud saab, aga sind inimene varsti unustab. Oh, see. Põrnitseb sind saja silme kivi hiiglane, just kui sulle selgeks teeks, et sa oled viimane. Miks nii on? Sind ei vaja keegi enam nüüd. Ja kas on kõige selle sinul üldse süü, et me kõik masinate abil tehtud saab, aga siin inimene varsti unustab. Miks nii on? Sind ei vaja keegi enam nüüd. Ja kas on kõige selle sinul üldse süü, et meil kõik masinate abil tehtud saab, aga siin inimene varsti unustab. Miks nii on? Sind ei vaja keegi enam nüüd. Ja kas on kõige selle sinul üldse süü, et meil kõik masinate abil tehtud saab, aga siin inimene varsti unustab. Tal pole peremees.
Ja tänase Kadi Raadio kohvilaua stuudiokülaline on Kajar Lember. No kui nüüd peaks kirjutama sinust artikli, noh ma ei tea, Õhtulehte või kuskil Elu 24, siis kindlasti kasutatakse seal, et võiks kasutada, et nagu staar süüdistatav või staar kohtu alune.
Miks neid väljendid ole igasuguseid?
No aga on ju, kaua see saaga nüüd kestab, varsti saab juubel 10 täis
või? Kriminaalasja algusest saab uuel kevadel 9 aastat. Nii et...
Kas keegi mäletab, millest see asi kõik alguse sai?
Ma arvan, et peale minu ei mäleta. Et ma olen väga tänulik ise endale tagantajagi sellest, et ma kunagi viitsisin selle raamatu kirjutada. Ma pean tunnistama, et kui ma kohtus isegi lõpukõnet ette valmistasin, siis noh, võtadki raamatu ja vaatad, mis ma olen kirja pannud, et lihtsalt on asjad, elu läheb edasi, lähevad meelest ära, aga nii on. Ne?
Ja sa viitsid, sa ei ole noh, tahtnud käega lüüa, et noh, jäkene küll närvid, tervis, see ju kõik maksab ka ometi midagi, noh, rääkimata sellest, et noh, karjäärid ja kõik muud asjad on, nagu sa ütlesid, on olnud pausil ja jäänud pausil, et miks sa ikka sõdid veel nii kangesti? Löö käega, ütle, võtke, olgu teil õigus ja pange mind vangi ja siis on see asi tehtud ja möödas ja kõik.
See algabki sealt otsast pihta, et sel päeval, kui mind maha joosti, oli mina ainuke inimene maailmas, kes teadis, et nad valetavad. Palun väga vabandust. Valetavad. Ja ma tean, et ma ei ole võtnud altkemaksu. Mina tean seda. Kõikide teistele ma pean seda selgitama. Et isegi, noh, kas või oma kodus mõtled, kui uskuge mind, et nii on. Nad loomulikult usuvad mind.
No vanasti ma mäletan oli ju nii, et mina ei pea midagi tõestama. Teie peate tõestama, et ma võtsin. No, süütuse presumptsioon Eestis peaks ju kehtima veel
no,
või?
No kui süütuse presumptsioon, ma arvan, et ei kehti üldse. Et kes jälginud on natuke minu kirjutusi, ma arvan, et kogu sellest minu kui ma ütlen, et selle protsessi avalikustamisest on võibolla nii palju natukene kasu, et täna niimoodi pressikonverentsidest on ikkagi suht palju loobutud, et sellised asju nüüd enam ikkagi tehta, et kui nii-öelda veel kahtlustatav, siis istub nii-öelda nagu putkas veel, eks ole, siis tehakse suur pressikonverents, sa ei saa enda kaitseks ka midagi öelda ja kui ma sealt nagu välja tulen, et noh, mul ei olegi pärast enam midagi öelda, olgem ausad, noh. Kui panete kõrvuti, ma ei tea, mingi endise poliitiku ettevõtja ja prokurör, siis loomulikult ühiskond usub ja prokurör, mis on ka loomulik ja ma tahangi, et see ühiskondlik elus nii on ja see peabki nii olema. Aga kui siis mingid härjad hakkasid väitma, et neil on mingid tõendid, et ma olen kuskil tõtnud mingid asju ja kõike muid asju, siis tegelikult noh, neid tõendid ei olnud, neid ei saanudki olla, neid pole kunagi olemas olnud. Ja kogu see süüdistuse noh, konstruktsioon oli ikkagi noh, selline nii absurd, et lihtsalt mul noh, no comment sain. Ja kui me täna mõtleme selle peale, et ma olen jätkuvalt täna ju kohtus sellest altkemaksu episoodidest, ning mida alguses oli siis väidetavalt hästi palju, jõudis kohtus üks, et ma väidetavalt olen siis juuksurist saanud 9 eurost tasuta lõikuseks ole. Inimese käest, kellega ma ei tea, meil lapsed käivad täna ühes klassis ja kõik muud rõõmud siia juurde enne. Ja siis tullakse mulle näiteks selle aasta kevadel, ma arvan, kui keegi seda täna jälle kuuleb, siis keegi hakkab käed värisema, sest ma arvan, et prokuratuuris vist vihatumat inimest ei ole ole tänasel päeval kui mina. Ja on see, et kui mulle pakutakse 2500 euroast opportuniteedi võimalust näiteks, eks ole, et kui ole hea mees, lõpetame ära, et natukene siis oled nagu, oled nagu süüdi, natuke ei ole ka enne ja ma ütlesin selle peale, et kui ma iga hommika kodus hambaid pesen ja peeglis vaadates läheb süda pahaks, et ma ei tee seda. Ma võin isegi, et kui ütleme formaalselt on alati võimalik, et sa jäädki kohtus süüdi, aga ma ei saa ju öelda seda, mis seal tuleb. Enne. Eks kohus teeb oma tööd ja teeb omad otsused ja kui nii on, siis nii on. Aga seda, et ma lähen nii kui nendega kuidagi kokku leppima seda teemat, noh, sorry. Ja ma väidan täna seda, et isegi kui ma peaks näiteks kuidagi pidi mingis formaalses mõttes kuidagi pidi jääma süüdi, siis Eesti riik on täna selle kaasusele kulutanud vähemalt 1,5 miljonit eurot.
See 9 eurot.
Jah, seal on üks toimingupiirangu kaasus on ka veel üleval, nii kui, mis on veel nii kui konstruktsiooni mõttes jaburam, aga ma ütlen veel kord, mis mul ikka siin kommenteerida? Ma olen vaitanud viimasel ajal, et kohus otsustab.
No, jäägene küll, aga miks seda kõike siis vaja oli? Kellele sa nagu varba peal astusid või kellele sa ette jäid? Et ma saan aru, kui tegemist oleks olnud, ma ei tea, erakonna esimehega või mingisuguse väga suure ettevõtte juhiga või ma ei tea, mis kõik, et kellel käivad läbi mingid miljonid ja miljonid, et kellel on vaja nagu kuidagi päitsed pähe panna või koht kätte näidata või mis iganeseks. Kellele see jalgu jäid siis? Sa ise oled aru saanud sellest.
No, eks me võime siin mõtestada igasugused asju.
Või oli see lihtsalt, et kukkus niimoodi lollisti välja?
Eks neid nii öelda, nagu nii ütleme, näpuga suunanäitajaid on ka elus olnud päris palju, kellega ma kohtunud olen, aga mina ikkagi lõpuks jõuan, kui ma vaatan kogu seda jälitusmaterjale. Need on ju, veel kord, et minu kohta on kaardistatud näiteks 257,000 kirjet, mille keegi on läbi töötanud, läbi analüüsid.
Et me saame teada, millal sa tõesti hambaid pesid ja millal sa kipsus käisid ja mis sa poest ostsid.
Kotiga laps kooli läheb ja kust auto uksest parasega väljus ja mis autos alles.
Küll sinu eluloo raamatut on lihtne kirjutada, võtame toimikud ette.
See on ulme, ma ütlen tõsiselt, seda inimesed ei usugi, et see nii on, aga see on ulme. Ja aga ma lõpuks arvan ikkagi seda, et mis iganes võiks olla selle asja ajend, olgu ta siis mingi priiastulnud asi, olgu ta mingi meie omavahelist, mingi tõesti ma ju suhtlesin ka abilinnapeana väga paljude ettevõtjate asjadega, seal püüti mingi konstruktsioone leida, ei leitud, eks ole. Aga ma arvan ühel hetkel läks ikkagi Tartu paari uurija ja ka prokuröri jaoks nagu selles mõttes lappama, et nad ei saanud seda asja enam potti tagasi. Ma arvan, et see, kuna terve mõistus inimesed on, siis nad said aru, et tegelikult on pole nagu midagi, aga enam ei saanud ka tagasi panna. Ja nüüd me siin täna istumegi reaalsuses kohtus, kus me oleme, ma ütlen, üle 40 istungi pidanud mingil hetkel nagu siin valdavalt küll PRIA teemadel, mis siis võiti kriminaalist tagasi, eks ole, ja me istume siis kahe otsusega ja ootame nüüd teda, nii et elame, näeme.
No, sa võtad seda nüüd juba sellise üsna stoilise rahuga, aga kuidas sa seda teed, sul on toredad lapsed, Artur ja Sonja, kuidas sa nendele nagu seletad seda sõpradele, tuttavatele, kes ei tea kõiki neid nüansse ja tagamaid ja loevad ju lehte ja jälle loevad lehte ja 10 aastat varsti loevad lehte, mis kirjutab, et Kajar Lember on pätt ja vabakas.
Eks ta ongi keeruline. Siin oli Kadi Raada just tegi mulle ju sünnipäeva hommikul hea üllatus, et hommikusaates öeldi, et kes tunneb ära mehe hääle, kes on oma elus rohkem kohtus käinud kui mõni mees koolis. et ja ma olen ise öelnud kunagi see lause, et see algas põhimõtteliselt samal ajal, kui mu tütar läks esimese klassi.
No nii.
Ja täna on kindel juba, et ta lõpetab enne ära põhikooli, kui see läbi saab. Ja see tegelikult, selles mõttes tegelikult on see õudne, kui ma seda just niimoodi võtan. Ja ma olen alati öelnud seda, et mina ei ole nagu selles mõttes sükke pikavihaga või mulle lähevad asjad meelest ära ja elame edasi. Aga vaata, seda ma päriselt ei anna mingitele inimestele andeks, et nad tegelikult on võtnud ära mu lastet lapsepõlve. Ja see on nagu reaalsus. Ja kui ma mõtlen ka poja peale, kes tollal oli ikkagi selline juba 10-aastane, ütleme kui on.
Hakkas siis aru saama asjadest.
Ja, ütleme nii, et kaaslased on väga julmad. Lapsed on väga julmad selles mõttes. Ja kui ikkagi seal mingitel hetkedel oli nii-öelda sinu pätist isa pandi vangi põhimõtteliselt, eks ole, see oli ikkagi igas lehes. Tartus ikkagi, pehmelt öeldes olen ikkagi ka tuntud inimene, eks ole, ja see kõik käis ja see kumises kõik nii läbi igalt poolt, et see oli kindlasti hästi keeruline. See oli hästi keeruline vanemate jaoks, see oli hästi keeruline laste jaoks, mul enda jaoks, ma arvan, on see olnud oluliselt lihtsam kui tegelikult nii kui nende jaoks. Aga veel kord, eks me näeme, mis sellega lõpeb. Ma arvan, et täna nad on sellest aru saanud, see sama raamat oli kindlasti ka minu jaoks võibolla üks selline väljund ka, et kui te tahate nagu saada, mis mina sellest arvan, siis lugege seda, eks ole. ja ma olen seda ka jälle öelnud, et kui seal raamatus oleks nagu üks lõik valesti kirjutatud, uskuge mind, keegi oleks mul juba kallal tulnud. Aga...
Te raamat ilmus ju tükki imata aega tagasi.
No ta on nüüd 3 aastat vist on olnud ta nii, et...
Kas see raamat tegi sulle selgeks ka selle, et sinus on ka see kirjutaja olemas?
No, eks ma olen sükseid ju, ütleme, nagu poliitiku elus nagu sükseid kirjatükke teinud nagu palju.
No seda küll, aga üks asi on arvamusartikkel, kolumne, teine asi on ikkagi päris paks raamat.
No ma üldiselt arvan täna, et ma loodan, et mul ühel hetkel tuleb vaim peale ja ma kirjutan selle raamatu veel paksemaks, ütleks selle peale. Et tegelikult
peale võidukat lõppu,
eks? See, no, isegi vahet pole, kuidas ta lõpeb, et eks, aga tahaks muidugi võiduka lõpuna kirjutada, sest seal on kindlasti mingid asjad, mida ma täna näen teisiti. Minu eest ju varjati näiteks elitusmaterjale, püüti varjata 75 aastaks, ma andsin eraldi prokuratuuri kohtusse, käisin nendega eraldi kohtu tee läbi, sain materjalid kätte, nii et mul on täna infot palju rohkem, kui mul tolle hetkel oli, kui ma raamatut kirjutasin.
Et sa said lõpuks teada, millest sind süüdistatakse?
Ei, seda ma isegi ei saanud sealt teada, aga ma sain aru, et seal on tehtud minu mõistuses väga palju ebaseaduslikke liigutusi ja ka selle ma olen täna kohtus vaidlustanud, nii et ma väga loodan, et kui mul tuleb esimese astme otsus, siis sealt päris suur hulk pühendatakse jälitustegevus analüüsile, et kas tegelikult nii tohtis üldse jälitada ja miks jälitati, sest noh, see jälituslubade pikendamine, see peab ikka olema vastavalt seadusele, see ei ole nii, et prokurör lihtsalt läheb ja räägib midagi.
No kui meil olid siin need Narva tanki teemad väga päevakorjale, siis ka ju arutleti siin igasugustes juhtkirjades, et noh ikka miks osad inimesed ei armasta Eesti riiki. No ma nüüd sinu käest ei küsi, kas sa armastad Eesti riiki, aga armastus üldiselt ma eeldan ja arvan, et peaks olema ikkagi sügavalt vastastikune. Et noh, selline ühepoolne armastus ei vii nagu eriti kaugele ja võibolla sealt seda vastust tulekski otsida.
Jah, eks ta kindlasti on, et kui keegi noh, minu käest nagu otse küsida, et ma olen ju ka ikkagi päris pikalt omast arust nagu riiki teeninud parimas usus ja parimate oskuste teadmiste juures ja mingis mõttes ma täna nagu noh, julgen ikkagi väita, et mingisuguste inimeste näol nagu riik sülitab sulle näkku. Noh, ma ei tea, võtka see sama Vudila või kõik muud teemad, eks ole, me võime vaielda seal mingite oma kohtad üle. Ma ei ole kunagi öelnud, ma olen mingi prillikivi, me oleme noh, ettevõtjana sa ikkagi ujud ja proovid kuidagi ellu jääda teha toimetusi ja kuskil võib see koma olla vales kohas. Aga seda, et me oleks nagu teadlikult keegi midagi nagu ma ei tea,
koma nihutanud.
Nihverdanud või midagi nagu teadlikult valesti pand või noh, kas või minu poolest või neid saltke maksu võtnud, et ma teadlikult läksin juuksuris, et mul on seda 9 eurot väga vaja, kuna majanduslik olukord on väga halb, eks ole, nagu prokurör väljendas, kus sõna otseses mõttes. Et siis nagu tekib sõike nagu oksarefleks kuskilt otsast. Aga ma tõesti teistpidi ma jälle arvan, et ma suudan sellest nagu nii palju üle olla, et ma saan aru, et see ei ole nagu riik on üldistus. See on tegelikult ka siin lõpuks inimestes. Ja see konkreetne teema on ka lõpuks paaris inimeses, väga väiklases minu jaoks, aga noh, mis iganes, nemad elavad sellega samamoodi nagu mina, nii et...
No järgmised riigikogu valimised on juba järgmise aasta märtsis, selleks saaks see saaga ilmselt lõpule ei jõua, aga ütleme, mingitel riigikogu valimistel me näeme sinu nime kandidaatide nimekirjast veel.
Ma sellises kohas tahaks alati öelda, et never say never.
Ja, see ja välista seda.
Ma kindlasti ei välista seda, et ütleme nii, et on tehtud ka järgmisteks valimisteks juba pakkumisi. Uh-huh. Et selge võib ju aimata, et sõltuvalt kaasuse lõpust või lõputulemusest võiksid olla nagu need pakkujad erinevad. aga ma täna täitsa tõsiselt võtan seda kõike väga rahulikult ja ma olen alati öelnud, et ma enne ei tee ühtegi otsust sellisel suunal, kui tegelikult see saaga on läbi, et mul on kiire ammu möödas nii-öelda ja vaatame, kuhu see tüürib, aga noh, mööname, et kas see sama, et neid inimesi, kes on minu poole pöördunud täna, kes näiteks on, ma ei tea, Priiaga vaidluses, mõne muu isikliku asjaga näiteks Eesti riigiga vaidluses, neid on kümneid ja kümneid, kes tegelikult nagu, noh, ütlevad, kuulge, et noh, sa nagu oled vähemalt see, kes midagi ütleb selle kohta, et äkki saad vaadata, mis iganes ja tegelikult see on, noh, ma möönan, et veel kord, et ma ei ütle, et ma olen elus kõik õieti teinud. Kõik me oleme eksinud võibolla millegi vastu ja olen ka mina eksinud, aga kindlasti on asju, mis tegelikult peaks olema nagu oluliselt mõistlikumalt ja ratsionaalsemalt lahendatud ja kas see sama kriminaalmenetluse teema, noh, seda selgelt täna ei ole. Elav näide.
Mis me lõpulauluks valime? See on nüüd see kõige raskem koht.
Eks ta on alati kõige raskem koht ja noh, ma ei tea, võibolla peaks midagi siukest ikkagi, midagi toredat siia lõppu tegema, et meil on vist kes kuskil on ikkagi siuke näiteks isamaast oli siin ennem jutte isama armastusest, miks mitte näiteks Tõnismäelt ja Koitu.
No näiteks.
Kõlab väga hästi siia lõppu, et küll ta koidab.
Aitäh, et sa olid nõus meie kohvilauda tulema. Jõudu jaksu, ma saan aru, et praegu ikkagi järgmine selline oluline sihtmärk on Asva Viikingi küla, peahoone lõpule viimine ja siis kõik need uhked asjad, mis sinna veel tulevad, mis sinna sisse tulevad, mis sinna ümber tulevad.
Noh, ma ühelt poolt kindlasti loodan, et ta kunagi valmis ei saa, et iga aasta tuleb uusi ägedeid asju peale, aga jah, täna on selgelt see fookus seal, et ma tahaks, et järgmisel suvel oleks ikkagi see järgmine selline kontseptsiooni aste nagu valmis koos vette ei saukuda ja mõned muude toredad asjadega.
Aitäh, meie kohvilava stuudiokülaline oli Kajar Lember.
Hoos, kõik loode koos võiks sündida kui uuesti. On koit, kuninglik loit, valguse võit, ära taab ma. Langemas me maale kõik, murrame kõik, et vabana saaks hingata taas. Näe, on murdun jää, ulatagem Ühendagem väed, nõul, ühisel nõul, ühisel jõul, me suudame kõik.